зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Денот на Европа, 9 мај, одбележан со желби за добри вести од Брисел. Македонските председатели најпривилегирани во регионот. Законските бенефиции по напуштање на функцијата се поголеми од оние на нивните колеги од соседството. По 4 месеци подготовки и неколку закажани и откажани премиери, Макбет на Нела Витошевик конечно на сцената на МНТ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
69-годишнината на Европската Унија во Македонија беше одбележана со традиционалниот ЕУ појадок на кој евроамбасадорот Самуел Жбогар повика на единство за Европска иднина на Македонија. А новоизбраниот председател Стево Пендаровски го честиташе Денот на Европа со желба дека во јуни ќе стигнат добри вести од Брисел. Прилог на Емил Златков.
Со надеж дека во јуни ќе добие датум за пристапни преговори и Македонија го одбележа 9 мај, Денот на Европа и Европската Унија. Секретаријатот за европски прашања го организираше традиционалниот ЕУ појадок заедно со амбасадорите на земите членки на Унијата, амбасадорите на земите од Западен Балкан и поранешни и сегашни домашни политичари и дипломати. За значењето на европејдици и ниската успешност на Унијата да се справува со сите кризи, говореше вице-премиерот за европски прашања и домакин на настанот Бојар Османи, нарекувајќи ја Унијата најдоброто нешто што се случило од Втората светска војна наваму.
Без оглед на видот и големината на кризите, со децении наназад Европската Унија и незините членки обстануваат и наоѓаат начин да се справат со кризите и последиците од нив. Во времења на предизвици и кризи, Европа, Унијата и незините членки секогаш знаеле да го најдат вистинското решение. Сега Европската Унија има нов предизвик, а тоа е незиниот план 2019-2024.
Рече Османи пред дипломатите, изразувајќи надеж дека Европската Унија во јуни ќе ѝ даде на Македонија датум за почеток на пристапни преговори. За предизвиците на Европската Унија, од социјалната политика до климатските промени, говореше и евроамбасадорот во Скопје, Самуел Жбогар, кој рече дека еден од тие предизвици е и единството на Европа.
Потребата од единство ја гледам и тука во Северна Македонија. Време е да се покаже единство за заедничката цел. Прво, да се интензивира работата за почеток на преговорите и второ, за напредок на преговорите. Тоа е она што сите партии во парламентот го прокламираат и тоа е она што граѓаните го бараат.
Речеш Богар и додаде дека донеска не може да вети дека во Македонија ќе бидат отворени преговорите со Македонија, но вети силна поддршка. На ЕУ појадокот учествуваше и новоизбраниот председател Стево Пендаровски, кој во своето обраќање стави акцент на престојните европски избори, кои, како што рече, се многу значени за Македонија како кандидатка за членство и додаде оти се надева дека ќе победат проевропските сили.
Чекајќи добри вести од сите европски главни градови во последниве 10 дена од месецов, сакам да го честитам Денот на Европа и да посакам уште многу успешни собири во иднина, како и добри вести од Брисел следниот месец.
Рече Пендаровски. На денешен ден пред 69 години, Роберт Шуман го презентираше предлогот за создавање на организирана Европа како опција за одржување на мирот на со војни разурнатиот и поделен континент. Предлогот, попознат како Шуманова декларација, се смета за почеток на формирањето на она што денеска го знаеме како Европска Унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од владата велат дека во моментов не постои иницијатива за измени на законот за права на председателот по завршувањето на функцијата. Македонските председатели од кога ќе отидат во пензија се попривилегирани од нивните колеги во Србија, Хрватска и во Косово. Прилог на Фросина Димеска.
За три дена државава ќе добие нов председател и нов пензионер. Стево Пендаровски ќе биде инаугуриран на позицијата в недела, кога и актуелниот председател Ѓорѓи Иванов ќе ја напушти функцијата која извршуваше 10 години. Со 59 години, колку што има во моментот на престанокот на мандатот, Иванов, според законот за правата на председателот на Република Македонија и неговото семејство во престанувањето на функцијата, може да оди во пензија. Ако не беше председател, за остварување на тоа право ќе требаше да работи уште 5 години, односно до 64 години. Според постоечкиот закон, Иванов доживотно има право на пензија голема колку што му било и платата, право на канцеларија и на тројца вработени. Тие права веќе 10 години ги користи поранешниот председател Бранко Црвенковски. Тој отиде во пензија уште помлад од Иванов, на 47 години, и Иванов и Црвенковски имаат право на пензија колку што им била платата, односно околу 1200 евра. Професорот од Факултетот за обштествени науки Темал Користески вели дека кај нас треба да се промени законот, оти како што додава, председателите се доста привилегирани во однос на другите граѓани.
Треба да се мотивираат тие луѓе, ете, додека не се снајдат во секој случај, некоја година нека му се дава таа пензија, како популярно се нарекува, меѓутоа не и доживотно. Тоа е голема привилегија, ние сме сиромашна држава.
Од владата пак велат дека во моментот не постои иницијатива за измени на законот за права на председателот по завршувањето на функцијата. Мотивацијата да работат нешто по завршувањето на мандатот што ја споменува Ристески, делумно може да се препознае во законите на Србија и Хрватска. И во двете земји ти имаат членови во кои се наведува дека председателот има право да се врати на работното место од кое што дошол на позицијата, а привилегиите како плата и канцеларија им се временски ограничени. Во Србија, председателот по престанокот на мандатот има право на плата во износ колку што му било и додека бил председател, се додека не се вработи или не ги исполни условите за пензија. Но како што се наведува во тамошниот закон, најмногу 6 месеци од денот кога му престанал мандатот. Во Хрватска пак измените на законот се донесоа пред 7 години. Слично како и во Србија се наведува дека тој треба да се обиде да се врати на работното место кое што го вршел пред да стане шеф на државата. А ако не успее, може да оди во старосна пензија, чија висина ќе се пресметува како за кој било друг граѓанин.
Треба да се оди на решение како што е во регионот, затоа што ние сме, ќе речам, сиромашна земја како и тие околу, и не смееме да се расхрламе со привилегии на председателот.
Вели Ристески.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја да говори за политичкото зло по цели 4 месеци подготовки и неколку закажани и откажани премиери, на 9 мај на сцената на Македонскиот народен театар, првпат во неговата историја и како 15-та представа од класикот Вилјам Шекспир, е исправена трагедијата Магбет во режија и адаптација на Нела Витошевик. Деталите од Лјупчо Јолевски.
На крилата на успехот со Странци, својата прва представа во драмски театар, за која е вистинска умешност да се стигне до билет, режисерката Нела Витошевиќ за своето трето гостување во Македонски народен театар го одбра Магбет од Вилијам Шекспир, текстот кој никогаш досега не се нашол на сцената на нашата национална куќа, а богами досега дури 15 пати се посегало по драмите на класикот. Оттаму не случајно во пресрет на премиерата Витошевиќ знае да каже дека за неа во 12-те години бавење со театар ова е многу значаен момент, бидејќи ќе по прв пат добива адекватни услови и дека Магбет е најголемиот и најсериозниот проект со најголем буџет кој го подпишала досега. Вели дека конечно сега полесно може да покаже што знае и докаде стигнала како автор. Во својата експликација за култното дело на Шекспир и посегањето по него, режисерката истакнува дека она што нејзе одсекогаш е интригирало кај Магбет е тоа што драмата е на подеднаков начин и психолошка и политичка.
Таа зборува за една болна политичка амбиција за власт, која што главните ликови ги носи во психолошки распад. Сведоци сме вековно низ обштеството дека секој поединец кога ќе се дограби до власт, таа власт константно расте и ненаситноста за власт расте и таа води кон тиранија.
Смета Витошевиќ. Таа дополнува дека кога би направиле паралела во современ контекст, тогаш состојбата е слична со либералниот капитализам, каде личниот интерес е над се и каде што желбата за брз напредок и прогрес за да се стигне до целта, на некој начин е еквивалентна на борбата за престолот, каде целта ги оправдува средствата.
Таа е една кошмарна состојба на модерното живење и една кошмарна состојба на духот на луѓето во современото општество, е на некој начин како состојба за мене препознатлива во самото дело во Магбет. Така да јас уште од самиот почеток на глумци ден велам дека ова е драма на состојби и на атмосфери, дека има во неа нешто што е помеѓу јавето и сонот, бидејќи сепак на крај главните ликови умираат поради грижата на совест.
Вели Нела. Наспроти тежината на материјата со која се зафатила, Нела нималку не крие дека крај себе имала исклучително посветена екипа на соработници, која со евидентна радост го изодела процесот на подготовка на представата. И која сме веќе тука да кажеме дека таа во случајов собрала екипа во која се искусни актери, поголемиот дел нејзини колеги од студентските денови, потем глумците кои низ години беа крајнија на независната сцена, но и што туку завршени и се уште актуелни студенти на академијата. Така главните ликови на Макбет и Леди Макбет ги толкуваат Сашко Коцев и Драгана Лошкова, а во близина се и Сенко Велинов, Денис Абдула, Стефан Вујесич, Благој Веселинов, Наталија Теодосиевска, Ана Стојановска, Ивана Павлаковиќ, Борче Начев, Славиша Каевски и други.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијата, редовниот преглед на печатот. Медиумите пишуваат за посетата на папата Франциск, за победникот на председателските избори, но и за преговорите и судбината на специјалното јавно обвинителство. Прилогот, како и секогаш, го подготви Горица Попова.
Папата Франциск, Македонија е мост меѓу истокот и западот. Со ваков наслов излезе Нова Македонија, цитирајќи го високиот гостин од Светата столица при неговото обраќање кога го посети Скопје. Истиот вестник забележува и политика во пораките, имено дека покрај забележителните разлики во именувањето на земјава на председателот Иванов, кој се заблагодари за неговата посета на Република Македонија, и на папата Франциск, кој зборуваше за вредностите на Северна Македонија како најценето и најважно наследство на луѓето што живеат во земјава, понтифот ги оцени мултиетничкиот и мултирелигискиот состав на ликот на вашиот народ, плод на богатата историја и комплексните односи низ минатите години. И другите вестници забележуваат дека новоизбраниот председател Стево Пендаровски се воздржал овој настан да го коментира од дневнополитички аспект. Независен наслови, папата виде глад за добрина. Порталот на вечер информира и дека посетата на папата се следела во живо на Ватикан Ньюс, официјалната медиумска мрежа на Светата столица. Пред посетата на првиот човек на Ватикан се случи и вториот круг на председателските избори. Сите вестници ја објавија оценката на посматрачката мисија на ОПСЕ ОДИХР. Мирни избори со забелешки на изборниот законник. Независен објави, ВМРО ДПМН е поднесе 12 приговори, се жали на полнење кутии, агитирање и подкуп. Вечер во наслов ја цитира изјавата на представничката на ОПСЕ ОДИХР. Нашата мисија можеше да види купување гласови, а потоа во текстот ја цитира изјавата дека вториот круг на председателските избори беше добро спроведен и помина во мирна и спокојна атмосфера. Слободен печат ја објавува честитката од САД до ново избраниот председател Стево Пендаровски. Насловната страница на истиот вестник има наслов «Метлата на Заев се е здрав», а вечер роди со наслови «Метлата на Заев ке фати двајца скопски градоначалници и првите смени ке бидат во владата. Метлата на Заев ке ги исчисти кадрите на Шекеринска и пасивните за време на изборите». Независен го цитира вице-премиерот Османи. Метлата на Заев представува понижување и навреда не само за ДУИ, туку и за другите партнери во коалиционата влада. Продолжуваат преговорите меѓу работните групи на ВМРО ДПМН и СДСМ во врска со разликите за законот за јавно обвинителство. Вечер насловува дека нема поместување во однос на разликите и ја цитира министерката за правда Рената Дескоска. За Министерството за правда не е прифатливо внесување одредба во законот, што ќе значи скриена амнестија. Инаку, договорот за овој закон е еден од условите за добивање позитивен извештај од Европската комисија. Независен ја цитира Дескоска за разговорите во врска со СЈАО меѓу работните групи. Ѓаволот е во деталите. Нова Македонија, Слободен печат и Независен информираат за изјавата на обвинителката за гонење организиран криминал и корупција Вилма Русковска. Интерпол одбива да ја објави меѓународната потерница за Никола Груевски. Вечер цитира друг дел од изјавата на Русковска. Водиме пред истрага за актуелни функционери. Вечер ја пренесува и изјавата на председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска, дадена во топ тема на телевизија Телма. Антикорупцијска ќе отвора случај за глобал и за едно евро за висето. Ние работиме по пријави и неселективно.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.